Azatlık Radyosu'yla bir şey teşkil saat 8. Саламатсыздар бе? Кечки азаттык улантабыз, микрофонда Түрөк Кулдоров. Кыргыз депутаты кылмыш кодексине талап тунуучулук деген берине киргизип, ал үчүн айыпталгандарды 10 жылга чейин түрмөгө камап, там жайын опоздоону сунуштады.
Мен мисалы 2005-2010 жылдардагы талап тунуучулук боюнча кимдер жоопко тартылганын жакшы билбейм. Кимдир бирөө жоопко тартылдыбы?
Кыргызстандын учагы Сомалиден табылды.
Иностранный жана самолеттордо, вертолеттордо присваивают знак, что это якобы Кыргызстан вертолёту.
Владимир Ильич Ленин дүйнөн кайтканына бүгүн 90 жыл болду. Бүгүнкү кыргыз жаштары аны ким деп билишет?
Полководец, атабыз деп айтсак да болот, айтсак. Ошо.
Мунун бар алдыда бүгүн 21 январь шейшемби, алгач соңку жаңылыктар менен Амирбек Азамов тааныштырмакчы.
Рахмат Төрөкул. Борбор Азиядагы адам укуктарын аюусуз бузууларга батыш өкмөттөрү туруктуу көңүл буруп ачык айтып туруусу зарыл деп эсептейт эл аралык Human Rights Watch уюму. Бул уюмдун соңку докладында өткөн жылы Түркмөнстан жана Өзбекстан адам укугу аябай жаман бузулган дүйнө өлкөлөрүнүн катарында болгону көрсөтүлөт. Уюмдун директорлорунун бири Хью Вильямсондун айтышынча, эл аралык Кызыл Крест уюму өз вазифасын кадрес аткаруу үчүн түрмөлөргө кире албай Өзбекстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Казакстанда 2011 жылкы жан өзөндөгү тополоңдон бери жарандардын эркиндигине чабуул коюулануда. Вильямсон Ош тополоңуна байланыштуу иштерди кароодо соттор мыйзамсыздыктарга жол коюп жатканына да токтолду. Кыргызстанда баары тегиз эмес. Өкмөт кыйноолорду токтотуу сыяктуу айрым сенектиктерди оңдоого аракет жасоодо. Бирок 2010 жылы ковголоң болгон Ошто да эле жөндөлбөгөн маселелер бар. Мисалы, мурдакыдай эле соттордо 2010 жылкы ковголоң кездеги өлүмдөргө байланыштуу иштерди кароодо зордукчулдук өкүм сүрүүдө, деди Вильямсон. Тажикстанда өткөн жылы президенттик шайлоо эркин жана калыс болгон эмес. Диний топтор өз ибадаттарын каттуу көзөмөл астында өткөрүүгө аргасыз деп айтылат Human Rights Watch'тун докладында. Human Rights Watch АКШ'ны дүйнөгө жаман үлгү көрсөтүүдө деп сындады. Уюмдун билдиришинче, Кошмо Штаттар электрондук көзөмөлдөө программасы менен дүйнөгө коркунучтуу өрнөк көрсөтүүдө. Эл аралык уюм бүгүн жарыялаган докладта айтылгандай, АКШ'нын бул программасы башка өлкөлөрдүн интернетти цензуралоосуна кеңири жол ачат. Дүйнөлүк интернет байланышынын көбү АКШ'нын территориясы аркылуу өтөт же америкалык компаниялар тарабынан тейлингендиктен Вашингтон жарандардын укуктарын сактоого жооптуу деп белгиленет докладта. Human Rights Watch'тун аткаруучу директору Кеннет Роттун айтышынча, президент Обама өткөн жумада АКШ'нын улуттук коопсуздук агенттигинин адамдарды сыртынан көзөмөлдөөсү чектелет дегени андай коркунучка бөгөт койгонго жетишсиз чара. Улуттар уюмунун Иранды Женевадагы экинчи конференцияга чакыруусун жокко чыгарганы жаңылыштык, бирок катастрофа эмес. Бул жөнүндө Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Москвадагы маалымат жыйынында билдирди.
Отсутствие Ирана не будет способствовать.
Ирандын жыйында жок болуусу мусулман дүйнөсүнүн биримдигине жетишүү. Ошондой эле баарыбызга жана бардык мусулмандарга коркунуч жараткан терроризмге каршы согуштагы аракеттерге салым кошпойт, деди Лавров. 19 январда улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун билдиргенге караганда, Тегеран Сириянын курамында президент Асад жоготку эл өкмөттү түзүүнү колдойбуз деп кепилдик берген соң Иранды Швейцарияда 22 январда ачылчу жыйынга чакырган. Бирок эртеси күнү Иран шарт коюлган сүйлөшүүгө катыша албасын айтканда Пан чакыруусун жокко чыгарган болчу. Иранды Женева конференциясына чакыруу АКШ'нын кыжырын келтирген, а батыш колдогон Сирия оппозициясы сүйлөшүүгө бойкот жарыялайбыз деп коркуткан. Улуттар уюмунун башкы комиссары Киевтеги кагылышууларга тынчсызданганын билдирди. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Украинанын жетекчилигин антиөкмөтчүл демонстранттардын митинг өткөрүүсүн катаалдаткан жаңы мыйзамды токтотууга чакырды. Нави Пилайдын билдирүүсүндө береги мыйзам адам укуктары боюнча ыйлар аралык нормаларга ылайык келбегени белгиленет жана Киевде акыркы күнү протестчилер менен полиция ортосунда болуп жаткан кагылышууларга байланыштуу тынчсыздануу айтылат. Өткөн аптада кабыл алынган жаңы мыйзам уруксатсыз көчө жүрүштөрүн өткөргөндөр төлөчү айып пулдун көлөмүн жана алар отургузулчу абак мөөнөтүн көбөйткөн. 20-кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы түркчө басылып чыкты. Качканбай Артыкбаевдин 20-кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы китеби Анкарада түрк тилинде чыкты. Монографияны түркчөгө Майрамкүл Дыйканбаева которгон. Китепте 20-кылымдагы кыргыз адабияты, акын жазуучулары жана алардын чыгармалары кеңири талдоого алынат. Адабиятчы сынчы Качканбай Артыкбаевдин бул китеби кыргыз тилинде 2004-жылы жарык көргөн болчу. Төрөкул.
Жакшы кабар келгениңизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиз толугу менен Азаттык чегиткеи сайтыбыздан окуй аласыз. Эми синоптиктердин кабары менен таанышып алыңыздар. Эртең кыргызында маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы чүйдө, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта түнкүсүн 3-9 градус суук, күндүзү 1-7 градустай суутат. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүзү 4-9 градус суук болот. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 6-11, күндүзү -5 градустай суутат. Нарында түнкүсүн суктун күчү 23 градуска чейин жетет, күндүзү 11 градустай суутат. Башкалар Бишкекте эртең маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүзү 3-5 градустай суук болот. Кыргызстандын кылмыш кодексине мародерчулук боюнча атайын берене киргизилиши мүмкүн. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина баш аламандык өзгөчө кырдаалдарда жана табигый кырсыктарда талап тоноочулук кылгандардын үй мүлкүн конфискациялап 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган мыйзам долбоорун даярдады. Кыргызстанда 2005, андан кийин 2010-жылдары инкылаптар маалында ири талап тоноочулук фактылар катталган, бирок алар жана аларды жоопко тартуу боюнча тартыштарга чекит коюла элек. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы сөз кылат.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина кылмыш кодексиндеги мародерчулук боюнча атайын беренени жоктугунан талап тоноого баргандар жазасыз калып жатканын айтууда.
Оказывается, есть группа граждан, которые на мародерстве наживаются и при этом
мародерчулуктан дүйнө жыйнаган, анын кыныгын алган. Ошол эле кезде жазасыз калаарын бир күндө эле көргөн жарандар тобу бар экен. Мен мисалы 2005-2010-жылдардагы талап тоноочулук боюнча кимдер жоопко тартылганын жакшы билбейм. Кимдир бирөө жоопко тартылдыбы? Бул аскердик эмес, социалдык көрүнүш болуп калды. Жер титирөө, балким жол кырсыгынан кийинки талап тоноо болушу мүмкүн. Мисалы, мага унаа кырсыгынан кийин эс үчүн билбей жаткан же каза тапкан адамдардын алтын буюмдарын, акчасын кымырып кеткен фактылар болгонун айтып беришти. Бул деле мародерчулук.
Там ювелирные украшения, деньги потихонечку прикарманивала. Это тоже как мародерство.
Ирина Карамушкина мындай кылмыштар үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратып, үй мүлкүн мамлекетке чегерүүнү сунуштап жатат. Эми бул мыйзам долбоорду жогорку кеңеш комитеттерге жана жалпы жыйынга алып чыгаардан мурун коомчулуктун талкуусуна коймокчу. Парламенттеги сот укуктук маселелер жана мыйзамдуулук комитеттин мүчөсү депутат Канатбек Исаев бул боюнча эң ири адистердин пикирин билүү маанилүү деп эсептейт.
Укук коргоо органдар, соттор өздөрүнүн оюн айтыш керек да. Эмне себептен мисалы ушул иштер ишке ашпай атат, мисалы чечимдер чыкпай атат, анткени бояктары чийкирээк болуп калган, мыйзамдар булар каралбай алган деп өздөрүнүн оюн айта турган болсо керек десе, биринчи эң биринчи алардын оюн угушуш керек. Анткени биздин мыйзамдар ошол мамлекет бутактары жакшы иштеш үчүн жазылыш керек.
Бирок кылмыш кодексине мародерчулук боюнча өзүнчө берене киргизүү демилгесин колдобогондор да бар. Ата журт фракциясынан депутат Курмантай Абдиевдин баамында талап тоногондорго азыркы мыйзамдардын негизинде эле укуктук баа берүүгө мүмкүн.
Бир статьяга эле 2-3 жылды кошо коюп анан бирден закондун долбоорун кийип алып модага да айланып баратат да. Мен мына ошол чөйрөдө иштеген 30 жылдан ашык бир да уголовный кодекстин статьясына кошумча эчтеке даярдаганым жок. Себеби бир статьяга кириш үчүн биз целый региондорду кыдырып, тегерек стол өткөрүп, укук коргоо чөйрөсүнүн иштегендердин баардыгын сурап, билип, анан кийин дүйнөлүк практиканы дагы эске алышыбыз керек. Биз дүйнөдөн бөлүнүп кала албайбыз да эч убакта. Тем более бир топ протоколдорго кол койгонбуз. Грабеж деген түшүнүгүбүз бар. Разбой деген каракчылык, анан ачык түрдө баягы толончулук кылып алуу дегендерчи. Эми ошого мындай бир кишинин башына кырсык түшкөндөгү жагдайларда жасаганына муну как квалифицирующий признак катары кабыл алышыбыз мүмкүн эле да, өзүнчө бир статья кылбай элечи. Кирип койсок болмок. Атагем өзүнчө бир статья кылганда ошол эле действияси башка статьяга туш келмек да. Азыр бүт камтыйт. Уголовный кодекс биздин республиканыкы жакшы эле, баардык эле кыймыл аракеттерди камтыган.
Парламенттин мурунку төрагасы, Кыргызстанды сактоо кыймылынын лидери Мукар Чолпонбаев талап тыногондорго тандалма мамиле болуп жатканына токтолду.
Бул жерде эң чоң маселе бул бийликтин кимди жоопко тартуу жөнүндөгү ой максатында болуп атат. Эмне себептен 2010 жылдын 7-апрелинде азыркы бийликтегилер только Бакиевдин мүлкүн гана талагандар жоопко тартып атат да, калгандарын бирөөнү жоопко тарткан жок. Бул бир тараптуу кызыкчылык жүрүп атканын көрсөтүп атат да. Анан экинчи маселеси колунда жоктор жана исполнительдер жоопко тартып, аларды уюштурган, багыт берген адамдар жоопко тартылбай турат. Вот мына ушул эки нерсени гана мыйзам чегинде, азыркы мыйзам чегинде чечсе эч кандай тиеч атак болбойт болчу.
Кыргызстан эки революцияны баштан өткөргөн. Экөөндө тең ири соода жайлар, ошол кездеги бийликтегилер жана алардын жакындарына таандык мал мүлктөр тонолгон, банктардын акчалары уурдалган. Ушул кезге чейин апрель окуясындагы талап тыгынчылык боюнча талашуу талкуу аяктай элек. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда катталган учак Африканын Сомали мамлекетинде жасалган документтер менен мыйзамсыз учуп жүргөнү аныкталды. Буга чейин Кыргызстанга оңдотуу үчүн Ооганстандан келген 3 тигучакта камакка алынып, мыйзамсыз иштер аныкталган болчу. Аларда Жогорку Кеңештин тийиштүү комитети Кыргызстандын авиакомпанияларын кантип Евробиримдиктин кара тизмесине чыгарууну талкуулады. Сөз Зайырбек Бактыбаевда.
Жарандык авиация департаментинде SkyKG Air аттуу авиакомпания жана ага таандык Ил-18 учагы катталган. Бул учак Сомали Республикасынын Магадиша шаарынан туруктуу каттамдарды уюштуруп турган. Аталган учак шек жаратканбы, Сомалинин тиешелүү органдары ал учак боюнча маалымат берүүнү өтүнүп, былтыр 7-августта Кыргызстанга кайрылат. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдыраманов буларга токтолду.
Сомали Республикасынын авиация тармагынан кат келген. Алар жогорудагы учактын техникалык абалы жөнүндө маалымат сурашкан. Жарандык авиация департаменти катка жооп кылып, самолеттун учууга жарамдуулугу жана ээси боюнча күбөлүктөрүн жөнөткөн. Бирок 23-августта Сомалиден алардагы документтер менен жарандык авиация жөнөткөн документтерде айырмачылык бар экени, бири бирине дал келбей турганы маалымдаган кат келди.
Фактически не совпадает с данными авиации.
Бул фактыдан кийин жарандык авиация департаменти комиссия түзүп, документтер жасалма экендигин аныктаган. Транспорт прокуратурасы болсо, SkyKG Air авиакомпаниясына кылмыш кодексинин эл аралык учуу эрежелерин бузуу жана жасалма документтерди жасоо боюнча кылмыш ишин козгоду. Жарандык авиация департаментинин өкүлү Сталбек Шаршеевдин айтымында ал жүк ташуучу учак болгон.
SkyKG Airlines деген компания көп жылдан бери бар бизде. Анын бир самолету бар, Ил-18 деген самолет, грузовой. В основном грузоперевозкаларды Кыргызстандан башка өлкөлөргө бар груз ташыйт. Комиссия иштеп жүргөндө биз директорун чакырганбыз. Директорун чакырып суроо бердик. Ушул документтер каяктан чыкканын сиз жооп бере аласызбы десек, мен андай жооп бере албайм дейт. Объяснительный дарын жазды.
Бул авиация тармагындагы мыйзамсыз аракеттерди күбөлөгөн биринчи гана факт эмес. Маселен, 2011 жылы чек арадан мыйзамсыз өтүп, Ооганстандан келген 3 тигучак камакка алынган. Анын ээлеринин айтымында вертолетторду Кыргызстандагы Манас авиасервис ишканасына оңдоп түзөтүүгө алып келишкен. Бирок бул фактыны иликтей келгенде, Кыргызстанда оңдоп түзөтүү үчүн келген самолет вертолеттор учууга жарамдуулук мөөнөтүн узартууну же жасалма документтерди жасоону максат кылары айтылган. Ошол кезде транспорт прокурору Куанычбек Мамакеев буларды билдирген болчу.
Незаконно продлевать этот срок летной годности самолеттордун и вертолеттордун. Иностранный жана самолеттордо, вертолеттордо присваивает знак, что это якобы Кыргызстан вертолету. Азыркы убакта 15 вертолет пар болсо, биякта Кыргызстанда 15 клон бар. Алар бая чет мамлекетте учуп жүрөт, Пакистанда учуп жүрөт, Афганистанда учуп жүрөт. Бул вертолет менен может бандизаттарды перевозка кылып атса керек.
Ал эми Манас авиасервис ишканасынын экс-директору Тургенбек Ишеевдин оюнча, Кыргызстанда оңдоп түзөтүү арзан жана сапаттуу. Четелдик авиакомпаниялар учактарын ошондуктан алып келет.
Биз эле базага Казакстандын Министерство обороны, Министерство чрезвычайных ситуаций самолеттерин жасатып атат. Хотя Казакстанда ошондой аналогичный база бар. Ошо эркеси бир 100,000 доллар болсо, биз бул жерде Кыргызстанда ошо эркеси 45-60,000 долларга эле кылып беребиз. И плюс биздин специалисттер бая союз учурундан бери келип аткан специалисттер да.
Кыргызстандын бардык авиакомпаниялары 2006-жылдан бери Евро биримдиктин кара тизмесинде. Жогорудагыдай фактылар кара тизмеден чыгууга тоскоол жаратып келүүдө дешет адистер. Кара тизмеден чыгуунун жолдорун бүгүн 21 январда Жогорку кеңештин комитети жарандык авиация департаментиндеги көчмө жыйында талкуулады. Бирок депутаттарды жасалган иш-аракеттер канааттандырган жок. Атажурт фракциясынын депутаты Нарымбек Молдобаевдин айтымында азыркы жүрүш менен Кыргызстан кара тизмеден жакынкы жылдары чыгары күмөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте 8:15 өттү. Сиз кечки азаткы чечемилик чыгарылышын угатасыз. Прагадагы студияда Төрөкулдоров күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Human Rights Watch Түркмөнстан менен Өзбекстанды адам укугу эң начар өлкөлөрдүн катарына кошту. Андан сырткары уюм Америка Кошмо Штаттары электрондук көзөмөлдөө программасы менен дүйнөгө коркунучтуу өрнөк көрсөтүүдө деп билдирди. Улуттар Уюмунун Иранды Женева 2 конференциясына чакыруусун жокко чыгарганы жаңылыштык, бирок катастрофа эмес деп айтты бүгүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Пакистандын аскерий учактары жана тигучарлары козголоңчулардын жаутарына урган соккудан кеминде 25 согушчан жок кылынды. Кыргызстанда жыныстык жол менен виз жоктурган кош бойлуулары көбөйгөндүгү айтылууда. 20-кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы түркчө басылып чыкты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит кейжи сайтыбызда. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн мурдагы советтик расмий тил менен айтканда дүйнөлүк пролетариаттын көсөмү Владимир Ильич Лениндин дүйнөгө кайтканына 90 жыл толду. Лениндин көсөмдүк сөздөрү орундалганбы? Аны экс-советтик өлкөлөрдүн мектеп окуучулары билишеби? Амирбек Азамулу кеңири сөз кылат.
1920-жылы 20-июндан 12-июлга чейин Москвада Коммунисттик интернационалдын 3-чү конгресси өтөт. Бул жыйында РСФСРдын эл комиссарлар советинин төрагасы, дүйнөдөгү биринчи коммунисттик мамлекеттин түптөөчүсү Владимир Ильич Ленин сүйлөп, пролетарлар башындагы совет бийлиги дүйнөнүн чар тарабында орногонуна аз гана жыл калды деп жар салат.
Во всем мире растет союз коммунистов.
Бүтүн дүйнө жүзүндө коммунисттердин союзу өсүүдө. Бир катар өлкөлөрдө совет бийлиги жеңди. Биз дагы бир аздан кийин бүтүн дүйнө жүзүндө коммунисттердин жеңишин көрөбүз. Биз советтердин дүйнөлүк федераттык республикасы негизделгендигине күбө болобуз.
Ошол эле 20-жылдын 2-октябрында Ленин комсомолдордун жалпы Орусиялык 3-чү курултайында жаштарды ашып барса, 20 жылдан кийин коммунисттик коом курулат деп сүйүндүрөт. 1960-жылдардын башында КПСС-тин лидери Хрущев да 1980-жылы СССРдин эли Ленин осуят кылып кеткен коммунизмде бейиштегидей жашап калаарын жария кылат. Совет заманында мектеп окуучулары жана студенттер сөзсүз Лениндин өмүр баянын, чыгармаларын окуп үйрөнүшчү. СССРдин ар бир шаар кыштагында Ленин атындагы мектеп же колхоз, совхоз, ишкана жок дегенде бир көчө же район болсо, азыр анын бири да жок десек жаңылбайбыз. Ырас айрым гана жерлерде, анын ичинде Кыргызстанда Лениндин айкели сакталып калган. Ал эми Украинанын байтакты Киевтеги Лениндин эстелигин өкмөткө нааразы демонстранттар 8-декабрда талкалап салышты. Эмне үчүн Лениндин эстелиги Бишкекте дале турат? Себеби 9-10-кылымдарда өкүм сүрүп, кийин жок болуп кеткен улуу кыргыз каганаты же кыргыз мамлекети Ленин түзгөн совет бийлиги тушунда кайра курулду дейт Кыргызстан коммунисттер партиясынын төрайымы Клара Ажибекова.
А кыргыздар үчүн биринчиден Кыргызстан баякыл улуу державадан кийин мамлекеттүүлүгү жок болгон, туурабы? Мына эң биринчи ошончо кылымдан жүрүп келип Кыргызстанга өз мамлекеттин түзгөнгө мүмкүнчүлүк берди да совет доору, ошо совет мамлекети башында Ленин турган. Жол болсо биз айтабыз да, биз биринчи мамлекеттүүлүк болдук, мына могу суверенитет. Бул чындыкка жатпайт. Бул биринчиден. Экинчиден, Ленин баштаган мамлекет тең укуктуулукту алып келди. Ленин баштаган мамлекет качкан кыргыздарды кайра өзүнүн мекенине алып келген. Анан Ленин баштаган мамлекет Кыргызстанды экономикасын көтөрдү, бекер окутту.
Деди Бишкектеги Славян университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору Клара Ажибекова. Мурдагы Советтик Республикалардын мектеп окуучулары Ленин жөнүндө дээрлик эч нерсе билбегенин азаттыктын каварчылары өткөргөн сурамжылоолор көрсөттү.
Амирбек Азамулдун сөзүн улай, Ленин деген ким? Дал ушул суроо менен каварчыбыз Мирлан Токталиев Бишкектин жаштарына кайрылган.
Ленин бул союздун
полководец
атабыз деп айтсак деле болот, айтсак.
Ошо Ленин Красная армияны жетектеген 1917-жылы ошо Красная армияга ошо революция болуп, биз болсо СССР түзүлгөн Ленин.
Раньше был президентом.
Ленин коммунист.
Коммунист болган?
Болду.
Анда Лениндин кийин бизге Сталин келет.
СССР президенти болду.
Российской державы весь президент, можно даже так сказать. Человек, который поднял такую великую державу, как Россия.
СССР дин башкаруучу да? Коммунисттик партиянын биринчи секретарь. СССР мамлекеттин түзүүчүсү Маркс Лениндин жүргүзгөн берген теориясын иш жүзүнө аткарган эң алгач адам. Мамлекеттик ишмен.
Владимир Ильич Ленин жөнүндө кыргыз жаштарынын ойлору ушундай, бүгүн Лениндин дүйнөдөн кайтканына туура 90 жыл толду. Сиз кеч казаттуугадасыз. Эки миң онунчу жылы экс-президент Роза Отунбаеванын демилгеси менен түзүлүп 3 жылдык мөөнөткө шайланган мамлекеттик органдардагы коомдук байкоочу кеңештердин мөөнөтү 31 декабрда аяктаган. Байкоочу кеңештер ишин улантышы үчүн президент мамлекеттик органдардын коомдук байкоочу кеңеши жөнүндөгү мыйзамга кол коюшу керек. Аталган мыйзамды парламент 20-июнда 3 окууда кабыл алган менен президент кемчиликтери бар экенин айтып артка кайтырган болчу. Байкоочу кеңеш мүчөлөрү мыйзамга кол коюлушун күтүп аткан чакта Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду 23-24 январда коомдук байкоочу кеңештердин азыркы мамлекеттик башкарууда ачыктыкты камсыз кылуудагы орду тууралуу эл аралык конференцияны өткөргөнү жатканы белгилүү болду. Сөз Улан Негизбаевде.
Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду 23-24 январда мамлекеттин коомдун алдындагы отчеттуулугу жана жарандардын акыйкат башкарууга катышуусу деген темада эл аралык конференция өткөрөт. Бул тууралуу аталган фонддун коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн Асылбек Жоданбеков билдирди. Анын айтымында конференцияда Европа, Азия өлкөлөрүнөн келген эксперттер байкоочу кеңештердин ишмердиги боюнча эл аралык тажрыйба менен бөлүшөт. Жоданбеков ар кандай тоскоо колдуктарга карабай коомго ачык башкарууну жана мамлекеттик кызматтардагы коррупцияга бөгөт коюш үчүн байкоочу кеңештерди күчтөндүрүү керек деп билет.
Эң негизги нерсеси бул коомдук байкоочу кеңешке барам деген адам элдин кызыкчылыгы үчүн, биздин мамлекетибиздин өнүгүү үчүн айрым убактысын, анан эң негизги нерсеси билимин, тажрыйбасын бөлүшүүгө даяр адамдар болуш керек.
Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорун парламент июнь айында эле кабыл алганы менен президент каршы пикирин билдирип артка кайтарган. Коомдук байкоочулар кеңешин координациялоо кеңешинин мүчөсү Ноокатбек Идрисовдун айтымында президенттин аппараты байкоочу кеңештердин мүчөлөрүн жарандык коомдун өкүлдөрү өздөрү тандайт дегенге каршы. Анткени буга чейин кеңеш мүчөлөрүн президенттин аппараты тандап келсе, сунушталган жаңы мыйзам боюнча 5 мүчөнүн 10 жарандык коом өзү шайлашы керек.
Азыр ошол президенттин аппараты тандоо комиссиясынын өзү бекитет. Анан мыйзам долбоорунда жаңы жол сунуш кылып атабыз да. Ошол тандоо комиссиясы 15 кишиден турат. Анын 5 мамлекеттик органдардан болот, 10 жарандык коомдон болот. Анан жарандык коом өзү шайлайт ошол 10 кишини. Президенттин аппараты өкүнүчтүүсү каршы болуп чыгып атат да.
Убагында байкоочу кеңештер бардык мамлекеттик органдарда түзүлгөнү менен колубуздан эч нерсе келбейт экен деп тарап кеткендер да ошол эле учурда мамлекеттик мекемелердеги былгычтердин бетин ачып алгылуктуу иш алып барып жаткандар да жок эмес. Энергетика министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Калича Умуралиева мамлекеттик мекемелер чечүүчү каржылык маселелерге келгенде байкоочу кеңештер менен эсептешпейт деген пикирде.
Делают видимость, биз менен эсептешет деген. Да, биз силер менен иштептешебиз дегенде мындай дейт. А на самом деле мындай принципиальный вопросторго келгенде иштеке жок. Алар өзүнүн ырын ырдайт, биз өзүбүздүн ырын ырдап атабыз.
Жолдош Түмөнбаев мамлекеттик каттоо кызматында байкоочу кеңештин мүчөсү болуп иштейт. Ал кеңеш мүчөлөрүнө мамлекет тарабынан материалдык жана моралдык колдоо болгондо гана майнап чыгат деп ишенет. Негизи байкоочу кеңеш мүчөлөрүнө айлык төлөнбөйт. Алар ыктыярдуу негизде гана иш алып барышат.
Финансовый какой-то каражат бөлүнүш керек. Биз тияк-тияка жерде командировкага чыгабыз, заседание өткөрөбүз, элге чыгабыз, мониторинг кылып, опрос жүргүзөбүз, интервью жүргүзүшүбүз керек, сүрөткө тартышыбыз керек, видеого тартышыбыз керек, мисалы үчүн өзүбүздүн байкаган нерселерди. Бул биринчиден. Экинчиден, какой-то моральный поддержка болуш керек со стороны правительства или президента.
Мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөй турган байкоочу кеңештер экс-президент Роза Отунбаеванын демилгеси менен 2010 жылдын ноябрь айынан тарта түзүлө баштаган. Бул кеңештер мамлекеттик органдардагы коррупцияга каршы күрөшүү, каражаттардын туура сарпталып жатышына коомдук көзөмөлдүү орнотуу максатында бардык министрликтерде түзүлгөн. Адистердин айтымында бул тажрыйба дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө кеңири жайылган жана өз жемишин берип келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Буга чейин эл арасында бекем орногон илгерки кыргыздар билген эмес деген түшүнүктү кара жорго деген бир гана ыр бий жокко чыгарды. Бул жөнүндө Кубанычбек Эсенбаев жетектеген кара жоргонун ырчы бийчи тобу өз ойлорун бөлүшкөн. Кененирээк Алтынай Темировадан угалы.
Кытайдагы кулжалык кыргыздарда салтка айланган бул кара жорго ыр бийи дайым ар кандай тойлордо, маарекелерде элдин көңүлүн ачкан бирден бир элдик чыгарма экен. Жоргонун жүрүшүндөй арш таштап, ат үстүндө бараткандай былкылдап шылкылдаткан шайдоот жана көңүлдүү бий. Андыктан бул бийге кызыккан боордош казак туугандар аны кыргыздардан сурап алышып, бир эле Кытайдагы казактардын арасында эмес, бүтүндөй Казакстанда китке айланды бийишкен. Эгемендүүлүк күнүндө Астананын аянтында 400 киши бир бийлеп, бүт дүйнөнү таң калтыра Гиннестин китебине да катталышыптыр.
Кыргыздар алардан кийин ошондой жогорку деңгээлге чыгарып кыргыздын брендине айландыра алабызбы?
Кытайлык кыргыздар айтат экен, бул казак бийлеп атат, бул кыргыз бийлеп атат деп айырмалайбыз дейт экен. Көрсө адамдын ошо улут, ар бир улуттун өзүнүн бийи өзүнүн жашоо образына, ошонун чарбасына жараша алат экен да. Биздин кара жорго өзгөчө. Тоо мүнөз, жоокер мүнөз болсо, алардыкы болсо дала мүнөз.
Кыргыздардын бийи экиге бөлүнөт дейт Кубанычбек, аны изилдеп атканын айтып. Тарыхыбызда белгилүү болгондой мистикалык сыры бар жинди бий, талма бий, кара бий, шаман бий дегендер транска кирип зикир чалып, гипноз сыяктуу комуздун күйсү коштогон кандайдыр бир чымны бар адамдар гана бийлеген татаал бий болгон. Татаал бийде жүздөгөн, миңдеген кишинин ичинен бирөө гана манасчылар сыяктуу аян алса бийлечү экен. А кара жоргодой бийлер эркин бийлер, каалагандар бийлей беришет. Эркин бийди жаштар кыз оюнда ар түрдүү мааракет ойлорду бийлешкен.
Кара жорго бул биринчи эле кадам. Ажайка мына муун бийди чыгарам деп атат, Элмурат Сыма бийди чыгарам деп атат, Эркингүл жана ийин бийди чыгарам деп атат. Караңыз, чын чынына келгенде ушундай бийлер бар экен.
Балким кыргыздын бийинин али чети ойлой электир. 1924 жылы Каркыра жайлоосунда жарманкеде бир кыргыз бийлеп атканын немис окумуштуулары тартып кеткен болсо, кийинчерээк көркөм тасмаларда Кыргыз Республикасынын эл артисттери Бакирден Алиев менен Доктурбек Кыдыралиевдин да бийлеген жерлери бар. Кара жорго тобунун жаштары заманга жараша теле, радио, концерттерге байма-бай чыккандан тышкары ресторан, кафелердеги түрдүү тойлорго атайын чакыруу менен барып, кара жоргону катыра бийлеп, ырдап акча табышат экен.
Жакшы тойлордун ушундай элдин баары колча сүрөп койсо, булар төгүлөт да, жашылат. Түрктөр ушунчалык таң калышты, ушунчалык туруп алып кол чабышты да. Анан дуңгандардын тойуна барып калдык да. Белестеги, Беш жага деген бийди көрүп жүргөн эмелер, булар тарчарбызы баардын юкета каштарын баарын таштап коюп туруп алып соткаларын тартып басышат да.
Алардын бир өзгөчөлүгү табитинде кыргызга мүнөздүү кыймылдарды көрүп алышса эле калганын өздөрү курай беришет экен. Кызыгы да чыгармачылыгы да ушунда дешет. Ар бир жолу эргүү келгенине жараша эркин бийлеп, импровизация кылып кете беребиз. Бийлебей калсак кадимкидей бук болуп калабыз дешет. Кыргыздарда кыздар бийлегенби, бийлебегенби деген да талаш суроо болуп келген. Ага Асел Касмакунова мындай деди.
Эмне үчүн кыргыздын бийи болсо, жакшынакай бийи болсо, эмне үчүн биз бийлебейт экенбиз, эмне үчүн кыздар бийлебейт экен деп анан алгачкылардан болуп биз бийледик ошо.
Кабарчыбыз Алтынай Темированын кара жоргой жөнүндө баяны менен бүгүнкү кечки азатты аяктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Бардык кабармакалар Азаттык чекит кежи сайтыбызда. Жашкалыңыздар.